Tas, par ko es stāstīšu, tas gadījums iespējams, ka notika šajā pagājušajā ziemā. Pavisam svaigs. Visu nedēļu sniga. Un tad atnāca nedēļas nogala, un vispār nedēļas nogalē sākās tāda vētra. Sniga, sētnieki jau visu atmeta roku, kad Rīgas pašvaldība vispār teica, ka tas ir pasaules gals, sniegs uz ielas, kā jūs katru gadu, vai ne? Neviens nav sagatavojies sniegam. Kad svētdienas rītā mācītājs piegāja pie loga, viņš ar šausmām konstatēja, ka sniegs ir līdz palodzēji. Viņš domāja, šitādā laikā neviens uz dievkalpojumu nenāks. Bet kaut kas viņam zina, ka pienākuma apziņa un kaut kas vēl viņam tomēr lika celties un lika taisīties un doties. Tas nebija no viegliem gājieniem. Ledēnais vējš stindzināja un plēs viņa drēbes, kupenes nenotīrītās tur pats uz ceļa. Augstums un slidinie trotuāri, apledojušie trotuāri. Tas viss bija tāds pamatīgs šķērslis, bet viņš tika tam visam cauri. Aleluja! Beigās viņš nonāca draudzē, iegāja iekšā telpās, protams, tur neviena nebija. Kas 10 minūtes viņš pasēdēja, tad vēl 10 minūtes palasīja bībelīti. Un viņš jau domāja, jāiet, jāslēdz ciet, baznīca neviens šodien nebūs. Un tieši tajā mirklī atvēras durvis un ieklunkuroja. Kas? Viens vīrs. Labrīt, saka mācītājs. Šodien laikam dievkalpojums ir jāatceļ. Viņš domāja, ka viņš saka tam vīram labu ziņu. Jā. Šodien laikam dievkalpojums jāatceļ, neviens nav atnācis, to esi vienīgais. Un tā vīra atbildi viņu pārsteidza. Tas vīrs saka mācītāji, ja jums piederētu liels avju pulks un uz vakarā uz barošanu ir atnākusi tikai viena avs, vai jūs viņu nepabarotu? Vajadzēja pavisam īsu mirklu mācītāja aicinājuma apziņa pamodās. Viņš sajūta un viņš izsaucās emocionāli skaļi, jā, protams, es pabarotu. Viņš kāpa augšā kancelē, sirds viņam sitās, vairāk nekā parasti viņš uzkāpa kancelē, un tas bija viņa dzīves sprediķis. Viņš sāk runāt par visiem dzīves izaicinājumiem, par visiem priekiem, visām grūtībām. Viņš iesāk pirmā Mozes grāmatu, tad otro viņš sistemātiski izņēma cauri, tad lēnām nonāca līdz 3., 4., 5., 6. Visas lielās patiesības jau tur ir pasniegts. Tad viņš nonāca līdz Ījaba grāmatē, no Ījaba grāmatas viņš nonāca līdz psalmiem. Psalmos, kāda bagātība ir psalmos. Tad viņš nonāca līdz Jāņa evaņģēlijam. Jāņa evaņģēlijā apustuļu darbi, kas bija viss sistemātiski izņemts ar kā viņi gāja un kā viņi evaņģelizēja un tā tālāk. Viņš nonāca atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmatā aizņēma daudz laika. Viņš runāja. Kad viņš nobeidza savu sprediķi, ziniet, vēl tāds iekarsis un sajūsmināts, viņš nokāp lejā pie vienīgā savas un saka, kā tad ir var avī, vai avs ir pēdus ar to ēdienu pietika. Un tā vīra atbild atkal viņu pārsteidz. Viņš teica, mācītāji, ja tev piederētu liels ganām pulks, un vakarā uz ēšanu būtu atnākusi tikai viena avs, vai tiešām tu sagaidi, ka viņa apēdīs visu sienu šķūnu? Ir jau brīži, ja mums liekas, ka tie mācītāji ir no kāds cits planētas pareizi. Vai tad nevarēja tā veselīgi un tā vēsu galvu pieiet pie palodzes, paskatīties, kā arī tāds laiks, vienkārši izlaist to kalpošanu. Vai tad viens divkalpojums mazāk, viens vairāk? Pareizi. Visi diplomātiski klusē. Gal beigās tu esi uzņēmies kaut kādu kalpošanu. Vai tad tev ir, es nezinu, kādus asins pa deguni jākalpo, jāgatavojās, jāiet, jāsteidzās un jāskrien. Vai tu nevar tā vienkārši tāds racionāls cilvēks ar tādu vēsu prātu. Ja protams, ka es to izdarīšu. Ja vien... nu, ja dzīve būs, nu, dzīve jau nav vienkārši. Jums labi, jūs nezināt, kas ir dzīve. Dzīve ir visvisādi simts, visvisādi izaicinājumi, visādas grūtības. Tur ir sniegs, ledus un tā tālāk. Un starp citu, vai jums nekad nav licies, ka tie mācītāji varbūt kaut kā personīgi interesēti, lai mēs nākam uz divkalpojumu? Ko? Viņi negrib tukšā baznīcā runāt. Viņi grib, lai kāds nāk, un varbūt viņiem tu beidzās sveces, un viņiem vajag iepirkt sveces, un viņi grib, lai tu nāc. Nerunāsim par mācītājiem. Mācītāji vispār pasaulē ir nu, ļoti, ļoti mazs procents salīdzinājumā ar visiem pasaules iedzīvotājiem. Runāsim par mums parastiem vienkāršiem cilvēkiem, kuriem nemaksā par to, ka viņi nāk uz dievkalpojumu, kuri maksā. Ziedu atnākuši uz dievkalpojumu, kuriem nav pienākums, Dievs nav viņiem uzticējis draudz. Viņi nāk vienkārši tāpat. Mīļais draugs, bet tev nekad nav radies tāds sajūta, ka iespējams, ka mācītāji pārspīlē ar to visu. Jo ja Dievam būtu svarīgi, lai mēs ar tev nākam uz dievkalpojumu, vai viņš atļautu sniegam snigt svētdienā? Ko? Vai sniegs būtu sasniegt svētdien? Ne, īstenībā, ja Dievam būtu svarīgi, ka mēs ar tevi atnākam uz dievkalpojumu, svētdienas rītā viss sniegs būtu nokusis. Jā, un bezmaksas transports būtu. Un īstenībā būtu tā, tu iznāc no mājas, un tu pagriezies uz pludmales pusi, nomācās viss, un zibeņo. Tu pagriezies uz draudzes pusi, un tur saulīt spīd, un tev aicina tā vēlīgi, vai ne? Ko? Ja tu būtu Dievs, būtu šitā pareizi. Nu, tur, kur atrodas draudze, nekad nebūtu ziemas. Tur nekad nelītu lietas, tur nekad nebūtu, nu, viskas. Jā, bet arī ar to vasaru arī nebūtu pār. Tu būtu tā, ja es būtu Dievs, būtu tā. Tu atnāc līdz draudzē, domā, ku labs laiks, pasēdēš ārā un pēkšņi uzreiz tāda suta, ka domā, tomēr jāiet iekšā, tur ir vēsāks. Vai nav tā, ka mācītāji pārspīlē ar visu to padarīšanu, ka Dievam tas nemaz tik ļoti svarīgi nav? Nu, padomājiet paši ar Bībeles lasīšanu. Vai Dievs grib, lai mēs lasam Bībeli? Ko? Kāpēc tur nav neviens bildīts iekšā? Vai nebūtu vienkāršāk, ja katra nākošā būtu bilde? Un vēl, mīļie draugi, atcerieties, pavisam nesen atpakaļ bija tāds revolucionāras bildes, kuras tā pagroza, viņas mainījās tur. Vienā, pagriez vienā rakursā skaties, un tur tas cilvēks, tieksim, ir, viņam acis cieta, viņš ir sarāvies, pagriez nākuši, viņš ir acis vaļā, un viņš kaut kādā žestā sastindzis tur kaut kādā tādā ietekmīgā, iespaidīgā kustībā. Un mēs ar tevi, mēs skatāmies uz to bildi. Iedomājies, ja Bībelē būtu tāds dzīves bildīts, tu tur redz Abrahāmu, viņš tur iet, un nākšā bildītē viņš pacels duns par Izāku. Mēs skatītos biežāk. Kāpēc Dievs neielika bildīs? Kāpēc tur nav komiks? Vispār, kāpēc viss Bībele nav komiksos? Multfilmās. Vīriešiem. Vīrieši daudz vairāk skatītos Bībeli, ja tā būtu multfilms. Nu, ne multfilms, bet multfilms. Vīrieši pareizi. Nu, nestāst nevienam mūsu vīru noslēpumus. Vai Dievs ir ieinteresēts tajā? Vai tas, ka es tā tik, nu tikko mums bija dievkalpojums pagājušajā svētdienā, Dāvids runāja par svētapšanu. Viņš runāja par to no Bībeles, viņš runāja par to, ka Dievs to svētumu ir ielicis mūsu tajā DNS, tas mūsu būtībā. Dievs ir svēts, un mēs esam viņa bērni, mūsos ir vēlme būt svētiem, mūsos ir vēlme dzīvot tīras, šķīstas, svētas dzīves. Un ne tikai pašiem dzīvot, bet mūsos pat ir tā vajadzība paskatīties, ko dara mans brālis un mās blakus. Un kad tu redzi, ka viņš kaut ko laiš garām, ka viņš taisās izdarīt kādu kļūdu, kad tu iejaucies uzrunā viņu. Un tu ir viegli pateikt no platformas, bet tu esi mēģinājis kādu uzrunāt, ko kādreiz, kādam kaut ko pateikt. Vai tev ir laba pieredze ar to, ka kādam kaut ko aizrāda? Kuram ir laba pieredze, ka cilvēks ir paldies tev, ka tu man to pateici? Kaut viens cilvēks var pacelt roku, kuram ir tā, tu kaut ko mēģināji pateikt un kaut ko gribēji tikai labu. Un tu saki, nē, nu varbūt tā ne. Un cilvēks tev sāk satver roku, bučo tev roku un saka, paldies tev. Tu man palīdzi, es jau taisījos grēkot, bet tu man izglābi. Ir kādam pozitīva pieredze? Dāvid, tev jāsludina vēlreiz. Neviena roka nepacēlās, ka kādam tas būtu pozitīvi. Jā, dažreiz mēs aizējam pie daktera, un mēs zinām, ka nekas patīkams tur nebūs, bet mums ejam, mēs gribam sekot viņu padomiem, jo mēs gribam būt veseli. Nu tātad, tikko mums bija tas vārds par svētumu, ja nu es tā ļoti, nu tā ļoti nopietni to uztveru, un es tā pieķeros, un es saku, Dievs, jā, es gribu dzīvot tādu dzīvi. Dievs, jā, es gribu tev paklausīt, es saprotu, ka tā ir tava griba. Re, kur es esmu, un es savā dzīvē gribu to realizēt. Kuram nu tā ir labums? Bet ir taču ir iespējams arī vienkārši, nu, kā nominālas kristietis. Nominālas kristietis, nu, ir tāds vidusmēra kristietis, kurš dievkalpam visu laiku saka, jā, āmen, jā. Bet viņš jau nedomā par savu dzīvi, viņš vienkārši saka, tu pareizi sludini, pareizi bija, un tas bija pareizi. Dāvid, tas bija pareizi, Līga, tas bija, jā, malači, hei, jūs pareizi atcerēties, mums labi atmiņ. Tas ir viss, bet es izgāju sārā, es dzīvoju, nu kā es dzīvoju? Es jau, nu, agrāk bija tāds mums labs teiciens, es jau neesmu galvu saspiedzis. Es tā, nu tā, skat, kā, nu, kā apstākļi ir, tā es dzīvoju. Kur vajag drusiņu piemelot? Vai jūs zināt, ka ja tu runā visu laiku godīgi, tev būs grūta dzīve. Es atceros, ka es pārdevu savu pirmo mašīnu. Es nopirku viņu vecu, viņai bija 10 gadu. Nobrauc, man liekas, kādu gadu 5, un tagad viņu vajag pārdaut, nu atnāk pircējs, un tu gribi vairāk iepēlēt, nu, tu saproti. Un viņš man skatās acīm, un vai eļu ēd? Tas bija dīzels. Un es tā, ēd. Vēl kaut kādu pāris jautājumu bija, nā, nu, kurš tu? Jūs zināt, kas, man liekas, debesīs nebūs, tie būs lietoto auto tirgotāji. Jo tu nevar pārdot vecu mašīnu tā, lai tas pircējs viņam būtu vismaz sajūta, nu, ka viņš nopērk jaunu. Jo tev visu laiku jāmelo. Vai ir rūsējusi 15 gadu mašīnai? Vai ir rūsējusi kaut kur? Paskaties, kādas skaistas debes. Padomājiet, kur jūs varēsiet aizbraukt ar šo auto, ar visu ģimeni. Nu, citiem vārdiem, ja tu runā godīgi, ja tu visur saki patiesību, tev būs šausmīgi grūta dzīve. Ja tu nezodz, vai tu nav tāds, kāds, es jau nerunāju par lielām zakšanām, bankas laupīšanu un vēl kaut ko. Nu, drusiņi kaut kur tu kaut ko piesaminies, kādam atņem godu. Nav jau uzreiz jāprunā cilvēks un jāsaka, ka viņš ir šausmīgs šāds vai tāds. Bet vienkārši tu kaut kā tā, nu, ziniet, kristieši ir ļoti prasmīgi manipulātori. Citreiz mēs sakām, ne, es labāk neko neteikšu. Es negribu neko teikt. Es vienkārši negribu neko par viņu teikt. Es negribu aprunāt. Es negribu tiesāt to cilvēku, es labāk klusēju. Ko tu izdarīji tikko? Sevi pacēli, vai ne? Tu esi tāds svēts. Un kāds viņš ir, tu negrib runāt par tādām lietām. Nu, citiem vārdiem, tu nezodz. Tu nekad neko nezodz. Tu nekad neesi pret Dievu. To, ko Dievs ceļ, tu nekad to nejauc. Pareiz? Tev nesapratīs. Ja tu runās par savas draudzes mācītēm tikai un vienīgi labu, tu izkritīsi no kopējā konteksta. Vai tas ir veselīgi vienkārši kritizēt? Sākot ar valsts pirmajām amatpersonām, uz leju, līdz pat policistam, uz ielas robežsargam, veikalam, pārdevējam, visus, nu, mazliet viņu vajag pakritizēt. Nu, citiem vārdiem runājot, es dzīvoju vienkārši tad parastu dzīvi. Vai es ar to kādam kaitēju? Vai ir kāds īpašs labums, ja tu tā nopietni, ja tu tā no visas sirds, ja ar tādu milzīgu dedzību tu pieķeries Dievu lietām un centies izdarīt tā, kā viņš teica. Vai no tā ir kāds labums? Šis jautājums Bībelē ir uzdots un uz viņu ir atbildi. Un šajā rītā es gribētu, mīļais mans brāli un māsu, ieaicināt tevi, lai mēs ar tevi kopīgi paskatāmies un varbūt kaut ko mācamies un paņemam pašu sev arī savai dzīvei. Mēs atvērsim Malahī grāmatu trešo nodaļu. Malahī grāmata trešā nodaļa. Un es iesāku šeit 14. un 15. pants. Iesāku šeit 14. pantā. Jūs sakāt, ja var to vien, ka jūs sakāt, ir velti, ka cilvēks kalpo Dievam. Kāds labums no tā, ka mēs turam viņu baušļus un bēdu pilni, panesam visādas dzīves grūtības, tā kunga priekšā. Tas nav kaut kāds 21. Gadsimta fenomens, kad cilvēks saka, nē, nu, kristiešu dzīve, nu, viņi ir nu, nevar nolikt, tā ir dzīve, bet te ļoti labs jautājums, kāds labums ir no tā, ka tu tā tik nopietni to uztver, un ka Dievs tavā dzīvē spēlē tik nozīmīgu lomu, kam no tā ir labums? Visas tās grūtības, kas nāk līdz. Un šī doma attīstās 15. pantā. Un 15. pantā mēs lasam sekojušo. Tāpēc mēs daudzinām laimīgus, esam likuma nievātājs un bezdievīgo skaits pieaug. Viņi kārdin Dievu, ieklausies. Un tomēr viņiem viss iziet labi. Ko tad viņš te saka faktiski? Viņš te saka cilvēkiem, kuri neiesprings par Dievu likumiem, neiesprings par attiecībām ar Dievu, neiesprings, lai viņam paklausītu, uzticētos, lai ticētu, lai respektētu visus tos viņu ceļus, viņiem dzīvē vieglāk iet. Viņi labāk dzīvo. Nu, taču kāda jēga ir ieturēt visus tos baušļus, visus tos Dievu principus, ja bez viņa, ja bez tā visa. Cilvēks ir vairāk adaptēts dzīvei. Viņš kaut kur piemelo, kaut kur kaut ko nočiep. Kaut kur kaut kādu pieviļ, kādu uzmet. Kaut kur viņš ir uzticams, nu, tur, kur viss ir redz. Kaut kur viņš ir neusticams, tad, kad tas ir izdevīgi un neviens neredz. Viņš vienkārši dzīvo tā kā dzīve piespēlē tos visas izdevības. Viņš dzīvo, nav viņš ne sliktākais, nav viņš labākais. Viņš vienkārši normāls cilvēks ir. Un tieši tas ir tas, ko šis 15. pāns mums saka. Cilvēki, kas nu, tā vēsu galvu, vēsu prātu, visu to uztver, viņi labāk dzīvo. Vāc! Es tā pie sev sāku domāt, pagaid, vai tiešām tas tā ir? Vai tiešām tas tā var būt, ka mēs nonākam tādā, varbūt mēs to atklāt sev nepasakam, bet mūsu dzīve liecina, ka tieši tāda ir mūsu filozofija, ka neiesprings. Nu, tu esi kaut ko uzņēmies kalpošanā, bet tu jau neiespringsti par to, vai ne? Tu izdarīsi, nu, ja sanāks, ja būs izdevīgi, ja nebūs nekas cits un tā tālāk, tu kaut ko esi apņēmies, nu, tas pats vārds par evangelizāciju. Ejiet, ej, lielā pavēle, man ir dota visa vārda debesīs un virs zemes, tāpēc es jūs sūtu. Nu, protams, ka tu evaņģelizēs, vai ne? Protams, ja tev kāds prasīs, tu evaņģelizēs. Protams, ka tu esi darījis. Protams, ka, nu, tu gribētu. Bet lai tu tā baigi nopietni to uztvertu, lai tu tā nopietni tiem cilvēkiem grūtāk iet dzīvē, kas tā ārkārtīgi pārspīlē ar visu to, tā ir man misija katram cilvēkam pastāstīt un pasludināt, tā tu nevar būt veiksmīgs, tev nemīl šeit, nemīl tur, neaicinās uz turien, tu neiesi un negribētu šī sabiedrībā un tajā komandā. Un tāpēc tu vienkārši dzīvo tā saprātīgi un tā tālāk. Vai tiešām tā var būt, ka melnu tu sauc par baltu? Un balts, tas, kas Dieva acīs ir balts, tu to sauc par, nu, tas nav īsti balts, tas kā pelēcīgs, bet drīzāk melns. Ka labais ir slikts un sliktais ir labs. Un es pie sevi sāku domāt, kur es to esmu dzirdējis? Kur ir precedents tam, ka tas, ko Dievs saka, ka tā ir, un ka tas ir labi, kā cits saka, nē, nu, tas nav īsti labi. Un es atcerējos to stāstu ēdens dārzā. Tur bija čūska un Ādams un Ieva. Un Ādams saka, Dievs mums sacīja, nē, Ieva tā bija, Ieva saka, bet Dievs mums sacīja tā un tā. Un čūska saka, nē, nu beidz. Nu beidz. Kur tu to izlasīji? Viņš saka, Jāņa evaņģēlijā, piemēram. Vai romiešiem es izlasīju? Vai apustuļu darbu beigās? Viņš tīs, un tā būs iet spēku, un būs iet man liecinieku. Un čūska saka, nē, nu beidz. Tu pats būsi Dievs. Dievs īstenībā grib tavu dzīvi padarīt pelēku, grūtu, smagu. Dievs viņš neko neiedz no dzīves. Paklausies, kā es saku, tu pats būsi Dievs. Atceries? Čūska, kas melno sauc par baltu un balto par melnu. Un tad tas ir tas, ko Malahijs saka 3:15. Tie, kas vienkārši ignorē visu tās Dievu lietas, viņiem vieglāk dzīve. Un tas ir tas, ko čūska saka cauri visai Bībelē. Beidziet, neiespringstiet, nav vērts, nevienam no tā nav labums. Pats Dievs nav ieinteresēts tajā visā. Vai Dievs varētu būt neieinteresēts? Vai varētu būt tā, ka Dievam mana paklausība, mana dedzība, man lielā mīlestība izdarīt tā, kā viņš teica, ka viņam tas neko daudz nenozīmē. Jūs zinat, šo jautājumu, manuprāt, uzdeva apostols Pēters. Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā 27. pantā viņš saka Jēzum tādus vārdus. Viņš saka, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev sekojuši, kas mums par to būs. Ko viņš īstenībā saka? Viņš saka, ka es esmu visu savu dzīvi pakļāvis tev. Es savu laulību cenšos darīt tā, kā Dievs sacīja. Es savā darba gaitā cenšos darīt tā, kā Dievs tu man mācīja. Es savā kalpošanā cenšos būt uzticams tā, kā tu no manis sagaidīt. Es savā savu privāto brīvo laiku visu savu dzīvi es esmu pakļāvis tev. Kas man par to būs? Citiem vārdiem viņš saka, Dievs, vai tev tas ir svarīgi? Un es zinu, ka šodien atrastos mācītāji, kas teikt, vilni izbeidz. Jēzus atbildi visdrīzāk būtu tāda. Tagad Pēters viņam saka, kungs, mēs visi esam atstājuši un tev sekojuši, kas mums par to būtu. Un tas tā, Jēzus saka, nopietni, Pēter, nopietni. Tu gribi izpelnīties, tu gribi kaut ko nopelnīt. Fuj, Pēter! Tu vecā farizēja raugs, kā lai es to dabūju ārā no tevis? Dievam vienalga kā? Bet Jēzus tā nesaka. Bet pirms mēs paskatāmies, ko Jēzus viņam atbildēja, man gribētos aiziet ar tevi atpakaļ uz Malahiju grāmatu 3. Nodaļu. Un zinat, Līga šajā rītā pieminēja 10. Un cilvēks saka, Malahiju viņš raksta par vecajā derībā, tas neatiec vai uz ļaunu. Bet vai tu esi piefiksējis, ka Malahija ļoti daudz runā tieši par pēdējo laiku, tiem laikiem, kas mums vēl stāv priekšā. Un šeit, kad viņš runā par to, ka cilvēks saka, ka nav nekādas jēgas no tavas dedzības, nav nekādas jēgas no tavas lielās mīlestības, no vēlēšanās paklausīt, no tā, ka tad, kad tu slavē, tu slavē, kad tu lasi viņu vārdu, centies to paņemt savā sirdī, kad tu kalpo, tu gribi to izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Cilvēks saka, neviena no tā nav labums, ko atbild Dievs caur savu pravietu Malahiju. Un es lasu šeit, Malahija grāmatā 3. Nodaļā 16. Pantā. Bet tie, kas bīstas Dievu savā starpā mierina cits citu, tas kungs visu dzird un ievēro. Un viņa priekšā rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņu vārdu. Dievam nav svarīgi tavu lielā cenšanās paklausīt viņam, Malahijas saka, paka, tas nav par Dievu. Viņš ne tikai piemin, viņš ne tikai atcerās, viņš pieraksta. Vai tu vari tam noticēt, kad katru reizi ar to ar tādu fanātisku, varbūt citiem neraksturīgu, milzīgu dedzību, saka, Dievs, es gribu, tu esi man svētījis, tu esi man pacēlis, tu man esi vadījis, tu esi man virzījis, un tu teiksim, dari kalpošanas darbu, tu dari mīlestības darbu, tu dod savu desmito, vai tu dari kaut ko, nu es nezinu, tu kaut ko dari Dieva lietās, un dari to ar tādu milzīgu prieku un pacilātību, ka Dievs to pieraksta. Dievs pieraksta. Viņš saka, ka tas, ko viņš izrunā, viņa vārds stāvēs mūžīgi. Ja viņš pieraksta, ja Dievs pieraksta, dievbīgie viens otru uzmundrina, te ir tas faktors. Mums ļoti vajag, lai mums blakus kāds uzmundrina. Mums to vajag. Mīļais draugs, es zinu, kādreiz mums liekas, neliekiet man viss mieres, tā ir mana dzīve, tie ir mani pienākumi. Ja mēs kādu mīlam, mēs nevaram palikt mierā. Mēs nevaram palikt klus, mēs gribam pateikt, mēs gribam uzmundrināt. Mēs gribam teikt, nē, nedar to, nē, tas nav pareizi, nē, neatsakies, nē, neaizē, nē, nesalūst, nē, nepadodies, ir par agru padoties. Bet viņš tas saka, ka viens otru mierin, Dievs tavus labos darbus nav aizmirst. Tas, ko tu darīji viņu druvā, tas, ko tu darīji viņam paklausībā, tas, ko tu darīji ticībā, tie pierakstīts! Ja tu gribēji zināt, vai Dievam tas nozīmē kaut ko, domāji, ka tas nozīmē daudz. Piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņu vārdu. 17. Pants saka, tānī dienā, kad tas saka tas kungs Cebauts, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Romiešiem 8.31. Tur rakstīts, šis te vārds saudzē, bet izrakstīt pilnīgi pretējā virzienā. Dievs nesaudzēja savu dēlu, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Un ja es saku, ja es gribētu, es varētu lūgt savu tēvu, un mēs šajā mirklī dot vairāk kā 12 leģionu eņģeļi. Tā tas bija, tas bija kā tas notiek viņa ģimenē. Šajā gadījumā viņam bija īpaša misija tevis un manis dēļ. Viņš netika saudzēts. Bet Dievs, viņš teica, tie, kas mani bīstas, kas domā par manu vārdu, es to visu pierakstu, es saudzēšu viņus. Dievs, es to pieņem Jēzus vārdā. 18. Pants, jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdīvīga, starp to, kas Dievam kalpo un to, kas viņam nekalpo. Vai es varu vienkārši ar galviņu māt, jā, bet... To visu laist pāri, tu to negrib darīt. Mans mīļais brāli un māsas šorīt uzrunāja te. Es ticu, ka Dievs šorīt uzrunā te, mans mīļais dēls un mani meitiņi. Tev ir viena maza dzīvī, īs mirklis, ka tu var savu mīlestību uz mani parādīt, ka tu var to realizēt, ka to misiju, kurai es tev nosūtīju. Interesanti, ka Jēzus saka, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Mēs neesam šeit starp citu tikai. Vienkārši nodzīvot līdz nāvei, ēst, dzert, gulēt, līdz mēs nomirsim vienu dienu. Ir kaut kas vairāk, ko Dievs no mums sagaida. Mēs esam viņa bērni. Un ja Jēzus varēja uzņemties kaut kādas grūtības šīs misijas dēļ, vai mēs ar tevi nevaram? Vai mēs esam lielāk kā viņš? Vai mēs nevaram kādreiz nosvīst? Vai mēs nevaram kaut kur sevi ierobežot? Vai mēs nevaram kādreiz palikt neaizbraukuši savā atvaļinājumā un neizbaudījuši to, ko mūsu mīļā miesiņa vēlas viņa dēļ? Vai mēs varam iespringt, lai izdarītu to, ko viņš dara? O, jā, mēs varam. 20. pāns, bet jums, kas manu vārdu bīstaties, uzliekas taisnības sauli. Un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules pārnu gaismas. Un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi. Tā taisnības saule ir Jēzus Kristus. Un no viņa mums plūst dziedinājums. Es ticu, ka tā nav vienkārši maza Bībeles skolas tēmiņa. Es ticu, ka dziedinājums un dziedināšana ir reāls. Kaut tas būtu priekš mums arguments, kaut tas būtu priekš mums faktors, ar ko rēķināties mūsu ikdienā, mūsu sadzīvē. Ieplūdīs dziedinājums. Un 21. pāns, jūs samīsiet bezdievis, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām. Tā ir dienā, kur es būšu nolicis, saka tas kungs. Gan jau, ka mūsu vidū ir kā cilvēks, kas saka, kas tur ir rakstīts, jūs samīsiet bezdievis? Es to nedarīšu. Es nekāpšu virsū nekādiem bezdieviem. Es to nedarīšu. Es esmu kristietis. Bet ja nu viņš vienkārši saka, mīļie draugi, viņš saka, es pacelšu tevi. Jā, tas nenotiek uzreiz. Un ja tu meklē īso ceļu uz bagātību, īso ceļu uz tavu ego laimes zemi, kur viss, ko tu vēlējies, un visi tevi cildina, un visi tevi slavē, un visi tavas dziņas un kārības tiktu apmierināts, tad tas nav Dievs un tas nav Jēzus. Viņa ceļš ir garš, viņa ceļš ir ar mīlestību un nodošanos, kalpošanu visiem citiem. Bet tā gala doma, ko viņš atbild šeit, tiem, kas saka, nav jēgas kalpot Dievam, nav labuma kalpot Dievam, tie, kas dzīvo bez viņa baušļiem, dzīvo labāk. Viņš saka, pienāks dienu. Kad tas aizbergs apvēlsies otrādi. Un jūs ieraudzīsiet manus bērnus! Es viņus pacelšu! Es esmu Dievs! Halleluja! Kungs, mēs esam visu atstājuši. Kas mums būs par to? Un sekojuši tev, kas mums būs par to? Vairāk evaņģēlists pieraksta šos Jēzus vārdus, kur viņš atbild Pēterim. Es izvēlējos Marka evaņģēlī 10. Nodaļu, kur viņš saka sekojošos vārdus. Patiesi es jums saku, man vienkārši šie vārdi rezonē manā dvēselē. Viņš saka to Pēterim, bet viņš attiecina to uz visiem 12. Neviena nav. Neviena nav, kas atstājas namu, vai brāļus, vai māsu, vai māti, vai tēvu, vai bērns, vai tīrums, manis un evaņģēlī dēļ. Kas nedabūt simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsu un mātes un bērns un tīrums, kaut arī ar vajāšanām un nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Vai Pēters atguva tos simtkārtīgi? Viņš bija vecs vīrs. Pārējie mācekļi bija krietni jaunāki par Pēteru. Un kad Pēteris saka, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši, kas mums par to būs. Mateja evaņģēlijā viņš sacīja, jūs, kas man sekojuši jaunajā laikmetā, tajā jaunajā laikmetā, tas ir tā kā, kad zeme tiks restaurēta. Tas tā kā, ja tev kādreiz ir bijis telefons, kurā nedarbojas vairs nekas, un tu viņu restartē. Kad tu viņu restartē, atkal visas programmas, visas atkal sāk strādāt. Kaut ko tādu Mesija apsolu, viņš saka, tad, kad es restartēšu šo zemi. Un es ticu, ka viņš runā par 1000 gadu miervalstību, kad Mesija valdīs Jeruzalmē. Viņa 12 mācekļi sēdēs uz 12 troņiem un valdīs pār visu Izraela ciltu. Un es ticu, ka tas ir tas, par ko viņš runā, ka tajā laikā oligarhi, nebūs tie, pie kuriem mēs esam šodien pieraduši, nepierod pie tā. Pienāks diena, ka Dievs tos, kas viņa dēļ uzticējās un kalpoja, kas nodevās, kas sekoja, kas teica, Dievs, mēs Tev mīlam tik ļoti, Tu esi mums tik svarīgs, ka mēs esam gatavi pieciest un uzupurēties, lai izpildītu to, ko Tu gribi šajā pasaulē. Viņš pacels tos cilvēkus. Un tas ir tas, ko viņš te saka. Pienāks diena, kad tie bezdievi, viņi būs tur. Bet tie bērni, tas tiks materiāli redzams, tas būs redzams. Es ticu, ka jau šodien es neesmu redzējis daudz tādus cilvēkus, kas tā nopietni pievēršas šiem apsolījumiem. Ka neviena nav, kurš manis dēļ kaut ko atstājis. Redz, vai ir iespējams neatstāt, un te Jēzus nosauc visas svētumus, bērni, vecāki, zemes, mājas, tas ir tas, kas šajā pasaulē kaut ko nozīmē. Un redz, cilvēks ir tāds iekārtots, ka viņš nevar būt vienlās vietā vienlaicīgi. Mums kaut kas, lai mēs izdarītu to, ko Dievs grib, kaut ko mums nākās upurēt, kaut ko atstāt, ar kaut ko rēķināties, kad tas paliks neievērots kaut kad vēlāk. Tad, kad man būs vairāk laika, tad es tam pieķeršos. Bet šobrīd man ir tas svarīgākais uzdevums un lielākā misija, un es gribu to izdarīt. Tas ir tas, ko viņš te saka, bet viņš saka, neviena nav, kurš to nedabū atpakaļ 100 kārt jau šajā laikā. Ļauj man nocitēt rakstvietu, kas manā dvēselē ir, un es to nēsāju apkārt. Es ticu, ka tas bija svētais gars, kas to ierunāja man vilni. Viņš sāk ar pirmā laika grāmata 29. no 12. pants, bet es paņēmu šos divus pants kopā, jo man liekas, tās ir tik svarīgi to sev atgādināt. Un tas sākās, 11. pants sāk tā, jo tava ir, kungs, augstība un vara. Godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder kungs tev. Ziniet, vai jūs neesat pamanījuši, ka Valsens iestāstīt, ka augstība un vara un godība, slava un varenība pieder viņam? Bībele saka, ka tas ir Dieva lietas. Tās ir Dieva lietas! Tas nav kaut kas, kas tur pasaulē. Viņiem tur mēs esam nabadziņi, mēs esam nomocīti. Un... Nu, nē! Mēs esam dzīvā Dieva bērni! Halleluja! Bet paklausties, viņš, kā tas turpinās tālāk. Tava ir kungs valstība. Un tu pats lies kā galva pāri visam. Un tad viņš runā tālāk, un bagātība un gods nāk no... Un bagātība un gods! Piedodiet, ka es kliedzu. Kā es gribētu, lai tas ierakstās tavā sirdī, ka nē, Dievs nav paredzējis, ka tu teici, lēnām izdzisīs, es jau palieku katru gadu vecāks. Dievs dod spēku sagādāt labklājumu. Tas nenozīmē, ka tev jāiet ar cirvi mežā. Tas nozīmē, ir 100 visvisādu veidu. Mēs paši sevi norakstam. Mēs paši sevi noliekam pie malas. Jā, kas tam man penzija maziņa būs un nabadzīņš es būšu. Nē, kurš ir teicis, ka tev jābūt nabagam? Kurš ir teicis, ka tavs Dievs nevar? Kurš ir teicis, ka viņš to nebija paredzējis? Kurš ir teicis, ka viņa bada maize paredzēt viņa svētajiem? Velns! Velns teica, ka daudz izdevīgāk ir kalpot viņam, tad tu būs nodrošināts līdz beigām. Bet viņš ir melis un melu tēvs. Viņš teica, ka jūs būsiet Dievi, viņš pārvērt mūs par vergiem. Tagad, kad esam atgriežušies atpakaļ, kad mēs esam atkal Dieva bērni, kad viņš teica, ka tēvs gādā par saviem bērniem, viņš teica, ja jūs ļauni būdam, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk! Cik daudz vairāk! Cik daudz vairāk! Halleluja! Un bagātība un gods nāk no tevis. Tu esi valdītājs pār visu. Tavā rokā ir spēks un var. Tava roka paaugstina! Tava roka paaugstina! Tava roka paaugstina! Un dar stipru. Mans mīļais brāli un māsa, vai mums nebūtu jāizmazgā savus acis un tās reliģiskās, no kaut kādas savas pieredzes skolas. Mēs savu pašu pieredzi sev pēc tam pielietojam un programmējam sev nākotnē, kur Dievs saka, hei, nē. Es esmu radītājs, es esmu Dievs, un augstība, un vara, un godība, un slava, un varnība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder man, un bagātība un gods nāk. Mīļie draugi, Par mums klīst runas, ka te ir tikai biezie cilvēki. Priekvēsti vispār nāk tikai miljonāri. Kāpēc gan mēs nepieņemt šo pravietojumu vārdu? Ko? Jūs zināt, ienaidnieks, vai viņi tik stipri, un mēs sakam, āmeni, Jēzus vārdā, jo visbagātākais cilvēks. Iedomājies, ja mūsu debes tēvs, kuram pieder augstība un vara, godība, slava un varenība, it viss, kas ir debesīs un ir zemes, ja visu viņa bagātību izdalītu vienādu uz mums visiem, mēs visi esam multimiljonāri. Jā, es sevi tā neredzu, Vilni, bet varbūt jāļauj tev, lai svētais gars. Lai viņa vārds izmaina tavu skatījumu par tevi, par viņu, par tavu nākotni. Jā, varbūt tu atnāc kā tāds bomzītis. Un zinat, tas ir tas, kas man kādreiz sāpina cilvēks, kur ir bomži jūsu draudzē. Es saku, un to es runāju godīgi, es zinu dažus, kas bija bomži, kas atnāca pie mums. Bet uz viņiem šodien paskaties, viņi vairs neskatās kā bomži. Es ticu, ka tas ir tas, kas notiek ar cilvēku. Ka tad, kad Dievs ienāk viņa dzīvē, kad viņa svētība, palīdzība, spēks, gudrība pieskarās vienam cilvēkam, viņš transformē tā cilvēka dzīvi jau šeit. Nav lielāka meli kā meli, ka bez Dieva dzīvo cilvēks ir vairāk pielāgots. Viņam labāk, viņš stiprāks, viņš varēs, viņš pratīs. Tas nāk pa taisno no Elles. Jo viņa roka paaugstina un dara stipru. Es ticu, ka nākamajā gadā tu var būt stiprāks. Es ticu, ka nākamajā gadā Dievs grib tev paaugstināt. Es ticu, ka nākamajā gadā tu var atrast kaut kādas jaunas iespējas, kā nopelnīt savu naudiņu. Vai Dievs metīs naudu no debesīm? Nē. Viņš tev dos spēku sagādāt labklājību. Viņš tos dos gudrību. Tas nenozīmē, ka tev jāstrādā būs arī naktīs. Tas nozīmē, ka tu būsi efektīvāks. Tu ar to pieņem. Tu to nevar ar savu izmainīt. Bet viņš gan var. Viņš var dot šo spēku. Un tāpēc, mīļais mans draugs, kas var būt labāk, kā kalpot Dievam? Kas var būt labāk, ka kaut ko atstāt viņa darba dēļ, viņa misijas dēļ. Kas var būt labāk, kā iespringt par to, ko viņš teica, ko viņš mums nodev un kur viņš mūs sūtīja.